Φίλες και φίλοι ακροατές του Χόπλετ, του πάμε καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο «Οι αγώνες στο επίκεντρο» μέσα από το web radio του ΠΑΜΕ είναι εδώ και σήμερα Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Μια εκπομπή που καθημερινά σας μεταφέρει την εικόνα από τις τρέχουσες εξελίξεις όσον αφορά την επικαιρότητα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αλλά κυρίως όσον αφορά τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας σε όσους μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του 904. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους εκεί στο σταθμό για την φιλοξενία τους. Χαιρετίσματα λοιπόν σε όλους εσάς από Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία, Βόρεια Ελλάδα γενικότερα. Στη ρύθμιση των ήχων και στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Δημήτρης Ιάτρας και σήμερα δεν έχω επιλέξει να μας κρατήσει μουσική στροφιά κάποιο συγκεκριμένο συγκρότημα, αλλά θα ακούσουμε γνωστές ροκ επιτυχίες, μια έτσι επιλογή από την δεκαετία του 70. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, όχι με το εργατικό ρεπορτάζ αυτή τη φορά, αλλά με όσα προκύπτουν από την κυβέρνηση όσον αφορά τον κορονοϊό και την αντιμετώπιση του. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, η κυβέρνηση συνεχίζει να ρίχνει το μπαλάκι στην ατομική ευθύνη για την παρατηρούμενη αύξηση κρουσμάτων του κορονοϊού των τελευταίων ημερών, αναφερθήκαμε και στην εκπομπή της Παρασκευής, προκειμένου βέβαια να κρύψει τις δικές της τεράστιες ευθύνες για το γεγονός ότι τα υγειονομικά πρωτόκολλα έχουν πάει περίπατο, είναι ιδιαίτερα πετσοκομμένα, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι μεγαλοεπιχειρηματίες του τουρισμού και του κλάδου των μεταφορών, όπως ας πούμε οι αεροπορικές εταιρείες. Συνεχίζει λοιπόν την τακτική της η κυβέρνηση να κουνάει το δάχτυλο στο λαό και να μην λαμβάνει κανένα ουσιαστικό μέτρο για την αντιμετώπιση της αύξησης των κρουσμάτων του κορονοϊού. Το μόνο ουσιαστικό που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας μετά την περιβόητη σήμερα και πολύ διαφημισμένη κυβερνητική σύσκεψη που έγινε το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό, από τα ξημερώματα της Τετάρτης μεθαύριο θα ελέγχονται εξονυχιστικά τα αποδεικτικά έγγραφα των αρνητικών τεστ που υποχρεούνται να προσκομίζουν όσοι επιθυμούν να εισέλθουν στην Ελλάδα από τον Προμαχώνα. Επίσης, ανάλογοι εξονυχιστικοί έλεγχοι θα πραγματοποιούνται και στις πύλες εισόδου από την Αλβανία, στο συνοριακό φυλάκιο της Κακαβιάς και στην Κρυσταλλοπηγή. Και βέβαια, το γεγονός ότι την κυβέρνηση την έχει πιάσει πρεμούρα για την ανάπτυξη και την επανεκκίνηση τη λεγόμενη του τουρισμού. Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι από τις 15 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η σχετική λίστα με τις ασφαλείς, αν θέλετε βάλτε σε εισαγωγικά την λέξη, χώρες, θα διευρυνθεί. Έτσι, όπως είπαμε, θα επιτραπούν οι απευθείας πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο και από τις 22 Ιουλίου, από το Ηνωμένο Βασίλειο στις 15 Ιουλίου θα επιτραπούν οι πτήσεις, οι απευθείας, και από τις 22 Ιουλίου και από τη Σουηδία. Και βέβαια, ανάλογα με την εξέλιξη των επιδημιολογικών δεδομένων, εξετάζεται το άνοιγμα απευθείας πτήσεων με χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά αυτό από τέλος του μηνός και βλέπουμε. Επειδή αναφερθήκαμε στην περιβόητη σήμερα πρωινή σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, η οποία ανέμενε το πόρισμα και την εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, αυτή λοιπόν συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη σήμερα και αποφάσισε, υπό τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια έγινε η τηλεδιάσκεψη και αποφασίστηκαν κάποια μέτρα έτσι πρώτα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Καταρχάς, μέχρι τέλος του μηνός, μέχρι τέλος Ιουλίου, θα ματαιωθούν τα φεστιβάλ, οι εκδηλώσεις και τα πανηγύρια, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση. Μέχρι το τέλος του μήνα, λοιπόν, θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι, όπως είπαμε, στα χερσαία σύνορα της χώρας και θα επεκταθούν και οι έλεγχοι και στους εποχικούς εργάτες που προέρχονται από όμορες χώρες. Συνήθως είναι εργάτες γης. Όπως αυτό, λοιπόν, αποφάσισε να προτείνει στην κυβέρνηση η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων.
Watching the sun bake. All of those tourists covered with oil. Strumming my six string on my front porch swing. Smell of shrimp there beginning to boil. Wasting away.
Τέλος πάντων, αυτά όσον αφορά τα κυβερνητικά μέτρα ή μη μέτρα, όπως θέλετε, πέστε το. Το δεύτερο βέβαια ήταν προτιμότερο της κυβέρνησης. Να πάμε όμως τώρα στα ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους και τις κινητοποιήσεις που έχουμε αυτές τις μέρες. Θα ξεκινήσουμε βέβαια από το σημερινό ρεπορτάζ. Καταρχάς, είχαμε την επίσκεψη εργασίας που προχώρησαν από σήμερα Δευτέρα οι περίπου 80 εργαζόμενοι του εργοταξίου ανάπλασης του Φαλιρικού Όρμου, με πρωτοβουλία βέβαια του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας, γιατί οι εργαζόμενοι εκεί αντιδρούν στην καθυστέρηση στην καταβολή των δεδουλευμένων τους από την εταιρεία Actor. Δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει καθυστέρηση στην μισθοδοσία των εργαζομένων. Μάλιστα, σημειώνεται ότι είναι η τρίτη επίσκεψη εργασίας που προχωρούν οι εργαζόμενοι του εργοταξίου. Σήμερα το πρωί βρέθηκε στο εργοτάξιο ο Γιάννης Στασιούλας, ο συνάδελφος πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων, και μίλησε στους εργαζόμενους. Εκεί ανέφερε ότι είναι γενική έτσι προσπάθεια από την πλευρά της εργοδοσίας, της εταιρείας Actor, να προχωρήσει σε μειώσεις μισθών το επόμενο διάστημα. But there's booze in the blender, and soon it will render. Όσον αφορά τον κατασκευαστικό κλάδο και τους οικοδόμους, θα επανέλθουμε πιο μετά στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε τώρα σε μια άλλη παράσταση διαμαρτυρίας που έχει να κάνει με τον χώρο του αναπηρικού κινήματος. Σήμερα λοιπόν στο χώρο του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης στο Ήλιον πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας που οργάνωσαν η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων, το ταξικό κίνημα δηλαδή στον αναπηρικό κίνημα, το Σωματείο Εργαζομένων επίσης του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης, το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου ΚΑΤ, καθώς και εργατικά σωματεία και μαζικοί φορείς της ευρύτερης περιοχής. Και βέβαια η παράσταση διαμαρτυρίας στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης έγινε ακριβώς για να τονιστούν τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει το κέντρο όσον αφορά κυρίως την υποχρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι μαζικοί φορείς και τα σωματεία που συμμετείχαν, οι ΣΕΑΝ, τόνισαν πως η αποκατάσταση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά είναι δικαίωμα των αναπήρων. Πάμε τώρα μέχρι την Μεσσηνία, μέχρι την Καλαμάτα. Εκεί είχαμε σήμερα παράσταση συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο άσυλο Ανιάτων, καθώς η διοίκηση της εταιρείας του ασύλου Ανιάτων προχώρησε τις προηγούμενες ημέρες σε 5 απολύσεις εργαζομένων, οι οποίοι και οι 5 εργαζόμενοι είναι μέλη του νεοειδρυθέντος σωματείου στο άσυλο. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μιλάμε δηλαδή για μια καραμπινάτη εκδικητική απόλυση. Σήμερα πραγματοποιήθηκε αυτή η ένδειξη, η παράσταση διαμαρτυρίας από την τοπική γραμματεία Μεσσηνίας του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου σε ένδειξη συμπαράστασης στους εργαζόμενους που απολύθηκαν. Από την Καλαμάτα να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί πρέπει να είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Δεν γνωρίζουμε, πάντως το ραντεβού ήταν στις 6 σήμερα το απόγευμα στο Δημαρχείο Πηλέας Χορτιάτη στο Πανόραμα. Μια παράσταση διαμαρτυρίας που καλούσε ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ και Δημοτικών Επιχειρήσεων Νομού Θεσσαλονίκης. Και το γνωστό ζήτημα βέβαια που είναι στην επικαιρότητα στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες και μετά τα όσα τραγελαβικά συνέβησαν στο Δημοτικό Συμβούλιο της περασμένης Παρασκευής. Να υπενθυμίσουμε για όσους δεν έχουν ακούσει και δεν έχουν γνώση του ζητήματος. Η Δημοτική Αρχή έχει πάρει την απόφαση να κλείσει δύο παιδικούς σταθμούς στο Πανόραμα και στο Φίλιρο και όπως καταλαβαίνετε να μην προχωρήσει και στην ανανέωση των συμβάσεων 13 εργαζομένων που απασχολούνταν σε αυτούς εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία. Όπως καταλαβαίνετε, αναλυτικότερη έτσι, η παρουσίαση από την εικόνα από τη σημερινή παρέμβαση θα έχουμε στην αυριανή μας εκπομπή. Σήμερα Δευτέρα να πούμε για να αλλάξουμε θέμα να πάμε στην Κόρυθο. Εκεί ολοκληρώνονται σήμερα εκλογές του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑΕΦΚΑ του νομού με τις κάλπες να είναι ανοιχτές μέχρι τις 9 το βράδυ στα εργατικά κέντρα Κιάτου και Λουτρακίου. Να συνεχίσουμε με μια άλλη είδηση που αφορά επίσης τον κλάδο των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά, η Δημοτική Αρχή της πόλης αναμένεται να, αν δεν έχει ήδη πάρει, να πάρει απόφαση για να υπογραφεί μια συμφωνία πλαίσιο με την ΔΔΕ ΑΕ σε μια προσπάθεια και στο Δήμο της Πειραιάς να προχωρήσουν εκχωρήσεις υπηρεσιών του Δήμου σε ιδιώτες. κάτι που κατήγγειλαν και οι ταξικές δυνάμεις στο χώρο των ΟΤΑ της Δημοκρατικής Αγωνιστικής Συνεργασίας. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στον κατασκευαστικό κλάδο. Να πούμε ότι από την προηγούμενη εβδομάδα έχουν ξεκινήσει απεργιακές κινητοποιήσεις σε διάφορα μεγάλα εργοτάξια του κλάδου, με πρωτοβουλία του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας, στην προσπάθεια να οργανωθεί καλύτερα η πάλη για υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Για αύριο Τρίτη, τώρα να πούμε ότι το Συνδικάτο έχει κηρύξει 24 ώρες απεργίες στα εργοτάξια των κατασκευαστικών εταιριών Μπαλιάν και Ρέντεξ στην Αττική. Η 24ωρη απεργία, πιο σωστά. Εδώ να πούμε ότι αυτές οι κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν την προηγούμενη εβδομάδα έχουν φέρει κάποιο αποτέλεσμα. Έχει ασκηθεί πίεση στην Εργοδοτική Ένωση του κλάδου, με την οποία πραγματοποιήθηκε συνάντηση και στην οποία φάνηκε να κάπτεται η αδιαλαξία των εργοδοτών που επιδείκνυαν το προηγούμενο διάστημα. Ωστόσο, τα στελέχη του Συνδικάτου Οικοδόμων εφιστούν στους εργαζόμενους να μην εφησυχάζουν και να είναι σε εγρήγορση, αγωνιστική εγρήγορση, ώστε να επιτευχθεί ο μεγάλος στόχος που είναι η υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, με καλύτερες βέβαια με καλύτερα αποτελέσματα σε μισθολογικά και εργασιακά ζητήματα. Και ενώ είπαμε για τους εργαζόμενους στο εργοτάξιο ανάπλασης του Φαλετικού Όρμου, που ανήκουν στην μεγάλο κατασκευαστική εταιρεία του Άκτορα και προχώρησαν σήμερα σε επίσκεψη εργασίας, πάμε τώρα μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Εκεί μεθαύριο θα έχουμε γενική συνέλευση στο εργοτάξιο Πατρίκιος στις 7 το πρωί, σε συντονισμό με τους εργαζόμενους σε Αθήνα, Ξάνθη και τα υπόλοιπα έργα του Άκτορα. Τη γενική συνέλευση, στην οποία καλεί σε μαζική συμμετοχή η ταξική ενότητα στο Σωματείο Εργαζομένων στην κατασκευή του μετρό στη Θεσσαλονίκη. Με το βασικό σύνθημα βέβαια των ταξικών δυνάμεων, που έχει γίνει γνωστό και από την Πρωτομαγιά, πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά. Επίσης την Τετάρτη, μεθαύριο, 15 Ιουλίου, θα υπάρξει και καλλιτεχνική κινητοποίηση από σωματεία, καλλιτεχνικά σωματεία από το χώρο του θεάματος και ακροάματος, με συγκέντρωση στις 7.30 το απόγευμα στην Παλιά Βουλή, στην Οδό Σταδίου, και στη συνέχεια πορεία, θα ακολουθήσει πορεία προς τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το γραφείο του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην κινητοποίηση καλεί βέβαια και ο Παλαιστινίος Μουσικός Σύλλογος. Την ίδια μέρα έχει οριστεί και ως Πανελλαδική Μέρα Δράσης με τετράωρη στάση εργασίας από τις 8 το πρωί στις 12 το μεσημέρι των εργαζομένων στις δημόσιες μονάδες υγείας και πρόνοιας. Μιλάμε για τον Τετάρτη 15 Ιουλίου. Ούτως ή άλλως το τελευταίο διάστημα είναι σε πολλές κινητοποιήσεις εργαζόμενοι από το χώρο της υγείας, για διεκδικώντας προσλήψεις των συμβασιούχων, των αναπληρωτών, των ενοικιαζόμενων, όλων των εργαζομένων που δουλεύουν στα δημόσια νοσοκομεία και γενικά στα κέντρα υγείας της χώρας μας. Στο πλαίσιο της τετράωρης στάσης εργασίας θα πραγματοποιηθεί και συγκέντρωση στις 8.30 το πρωί στο Υπουργείο Υγείας. Αντίστοιχα, η Επιτροπή Αγώνα Υγειονομικών, το Σωματείο Εργαζομένων, με συγχωρείτε, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, την ίδια μέρα καλεί σε σύσκεψη στις 8 το πρωί στην τραπεζαρία του νοσοκομείου τους εργαζόμενους. Τα διοικητικά συμβούλια των Σωματείων σε Υγεία και Πρόνοια, στο νομό. Ενώ το απόγευμα της Τετάρτης η Επιτροπή Αγώνα Υγειονομικών του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης και του Κέντρου Υγείας Χιάτιστας διοργανώνουν σύσκεψη στο εργατικό κέντρο του νομού στην Κοζάνη και καλούν σε αυτήν σωματεία και φορείς περιοχής με βασικό θέμα την άμεση ενίσχυση των δημόσιων ιδρυμάτων υγείας. Αυτό βέβαια κρίνεται και επιτακτικό όσον αφορά και τα αυξημένα κρούσματα των τελευταίων ημερών του κορονοϊού στο νομό. Είπαμε για τους καλλιτέχνες που θα προχωρήσουν σε κινητοποίηση την Τετάρτη με 7.30 ώρα ραντεβού στην Παλιά Βουλή. Την ίδια ώρα στη Βουλή όμως θα υπάρχει συγκέντρωση και των, του Παναναπηρικού Κινήματος με πρωτοβουλία της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αναπήρων, του Ενιαίου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες Αττικής και Νήσων και διάφορων άλλων σωματείων που έχουν σχέση με, με μονάδες, ιδρύματα και σχολεία ειδικής αγωγής. Φυσικά τα αιτήματα που διεκδικούν οι συνάδελφοι από το αναπηρικό κίνημα είναι η προστασία τους από την πανδημία, να πάρει δηλαδή η κυβέρνηση ουσιαστικά μέτρα, όπως και για τη θωράκιση της υγείας πρόνοιας και βέβαια της ειδικής αγωγής και της αποκατάστασης. Στον χώρο της εκπαίδευσης τώρα, με αφορμή το νέο κυβερνητικό νομοσχέδιο για την ιδιωτική εκπαίδευση, πληθαίνουν οι αντιδράσεις και ανακοινώσεις καταγγελίας από διάφορους φορείς τις τελευταίες ημέρες. Ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση του Νομού Αττικής, Οβύρων, καταγγέλει την κυβέρνηση ότι προσφέρει ακόμα ένα μεγάλο δώρο στους επιχειρηματίες της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Καθώς με το νομοσχέδιο επέρχονται σαρωτικές αρνητικές αλλαγές στη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων αλλά και στις εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών. Με λίγα λόγια, έρχεται απελευθέρωση των απολύσεων όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς που απασχολούνται στην ιδιωτική εκπαίδευση. Να αλλάξουμε τώρα χώρο, να πάμε στην εταιρεία First Data, στο χρηματοπιστωτικό. Εκεί το Σωματείο Εργαζομένων εξέδωσε μια ανακοίνωση με την οποία προειδοποιεί τη διοίκηση εταιρείας, η οποία έχει ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα τις λεγόμενες ετήσιες αξιολογήσεις του προσωπικού, να μην προχωρήσει σε καμία απόλυση συναδέλφου και να σταματήσει άμεσα αυτή η διαδικασία των αξιολογήσεων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου, το τελευταίο διάστημα η εταιρεία έχει ήδη μοιράσει σε πολλούς εργαζόμενους προειδοποιητικά μηνύματα όσον αφορά τα νούμερα που υποτίθεται δεν πιάνουν οι εργαζόμενοι, τα στατιστικά δηλαδή, και κάτι που αποτελεί ευθεία προειδοποίηση απόλυσης. Προειδοποιεί λοιπόν και από την πλευρά του το Σωματείο να σταματήσει άμεσα η εργοδοσία αυτή την πρακτική, μιας και εργαζόμενοι έχουν σηκώσει πολύ μεγάλο φόρτο, ειδικά το τελευταίο διάστημα με την πανδημία του κορονοϊού και την επιβολή της καραντίνας που τους οδήγησε να δουλεύουν σε δυσβάσταχτα ωράρια και σε συνθήκες μη κατάλληλες από το σπίτι του ο καθένας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Space cowboy, yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice, 'cause I speak of the pompous of love. People talk about me, baby. Να πάμε τώρα στον κλάδο του μετάλλου. Εκεί ανακοίνωση προς τους χιλιάδες εργαζόμενους του κλάδου εξέδωσε η Δημοκρατική Αγωνιστική Συσπήρωση, οι ταξικές δηλαδή δυνάμεις, με αφορμή το πρόσφατο συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας και τα όσα κωμικοτραγικά συνέβησαν εκεί, στην γραμμή βέβαια της πλειοψηφίας της διοίκησης της ΓΕΣΕΕ, των εργατοπατέρων δηλαδή, με fast track διαδικασία συνέδριο, ίσα ίσα για το στήσιμο της κάλπης χωρίς ουσιαστική συζήτηση, με την παρουσία νόθων αντιπροσώπων και βέβαια υπό την ισχυρή προστασία πάναπλων αστυνομικών δυνάμεων. Η ΔΑΣ Μετάλλου απευθύνει κάλεσμα στους χιλιάδες εργαζόμενους του κλάδου να γυρίσουν την πλάτη στις συμβασμένες ηγεσίες, στον κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδικαλισμό, να συμπορευθούν με τις ταξικές δυνάμεις, να οργανωθούν στα ταξικά συνδικάτα και να οργανώσουν από κοινού τον αγώνα τους το επόμενο διάστημα, σε αλληλεγγύη, έμπρακτη αλληλεγγύη με τους αγωνιζόμενους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ, των αφηγείων, των ελληνικών αμυντικών συστημάτων και κάθε χώρο του κλάδου μας, το οποίο χτυπιέται τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την εργοδοσία. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, όσον αφορά τις ειδήσεις από το εργατικό ρεπορτάζ. Να πάμε τώρα σιγά σιγά στις ειδήσεις από το εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε όπως συνήθως με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη γειτονιά μας και πρώτα πρώτα με το γνωστό θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες με την προκλητική απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί. Μιλάμε για ένα παγκόσμιο μνημείο πολιτικής κληρονομιάς που έχει χαρακτηριστεί έτσι από την UNESCO. Η κυβέρνηση λοιπόν φαίνεται να προστρέχει για ακόμα μια φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητάει από εκεί συμπαράσταση και υποστήριξη για το συγκεκριμένο ζήτημα, ώστε να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέτρα κατά της προκλητικής αυτής απόφασης της τουρκικής κυβέρνησης. Όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, η Ελλάδα ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει έτοιμο κατάλογο ισχυρότατων μέτρων σε περίπτωση που η Τουρκία παραβιάσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η Ευρώπη οφείλει να καταλάβει ότι έχει υποχρεώσει να πάρει αποφάσεις για να βάλει φρένο στην τουρκική προκλητικότητα. Αυτό δήλωσε ο Στέλιος Πέτσας, ενώ ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εξωτερικών, αναμένεται να θέσει το θέμα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. You're the cutest thing I ever did see. Really love your peaches, wanna shake your tree. Lovey-dovey, lovey-dovey, lovey-dovey all the time.
Come on, baby, and I'll show you a good time. You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice.
Από την πλευρά του, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, δήλωσε σχετικά με την Αγία Σοφιά ότι η μόνη χώρα χωρίς τέμενος, αναφερόμενη στην Ελλάδα, η μόνη χώρα χωρίς τέμενος στην πρωτεύουσά της είναι η Ελλάδα. Βλέπουμε το διωγμό που υφίστανται οι Τούρκοι της Δυτικής Θράκης, όπως προκλητικά συνεχίζει να αναφέρεται στην μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης. Η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα να μιλάει, ανέφερε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Αλλά παρόλα αυτά, σε άρθρο του στον Ιστότοπο Πολίτικο, κάνει λόγο για μαξιμαλιστικές και μονομερείς διεκδικήσεις Ελλάδας και Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο, στην ουσία κλείνοντας το μάτι για περαιτέρω διαβουλεύσεις σε μια σειρά από τα ζητήματα που αφορούν Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο γενικότερα. Και βέβαια, όσον αφορά την απόφαση για μετατροπή της Αγίας Σοφιάς σε τζαμί, υπήρξαν και γενικευμένες αντιδράσεις τόσο από την UNESCO όσο και από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ρωσία. Αντιδράσεις και αντιδράσεις εντός εισαγωγικών. Είχαμε λοιπόν και μία πρώτη έτσι απάντηση από το Συμβουλίο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά στην έκκληση της Ελλάδας για λήψη αυστηρών μέτρων κατά της Τουρκίας. Με λίγα λόγια, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, προτείνει συνένεση, αποκλιμάκωση και διάλογο. Αυτό ζητά από την Τουρκία. Μάλιστα, το Βερολίνο, η γερμανική κυβέρνηση θεωρεί το ζήτημα ότι είναι πολιτιστικό ξεκάθαρα και όχι πολιτικό. Το γνωστό ευχολόγιο. Η Τουρκία είναι στρατηγικός εταίρος για πολλούς από τους δυτικούς συμμάχους μας εντός εισαγωγικών. Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Ζένδιας, σε δήλωση που έκανε, εξέφρασε την ικανοποίησή του διότι οι εταίροι εξέφρασαν, λέει, αλληλεγγύη έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου. Πάμε τώρα και σε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Μια αρκετά περίεργη είδηση που μπορεί να είναι αθώα, να μην σημαίνει τίποτα δηλαδή πέρα από το τυχαίο της υπόθεσης, αλλά μπορεί να κρύβει και πολλά, μιας και η καιρή είναι ιδιαίτερα πονηρή. Λοιπόν, σήμερα ανοιχτά της Μυκόνου και συγκεκριμένα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της παραλίας Αγράρη του νησιού, εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, εντοπίστηκαν 6 τουρκικά αλιευτικά σκάφη ανοιχτής θάλασσας. Σύμφωνα με καταγγελίες των κατοίκων, τα αλιευτικά σκάφη έριξαν δίχτυα, ενώ σύμφωνα επίσημες καταγγελίες, ανάλογο περιστατικό υπήρξε και πριν από περίπου 15 ημέρες, όταν και πάλι ψαράδικα από την Τουρκία είχαν εντοπιστεί έξω από τη Σύρο. Από την πλευρά του, το λιμενικό στο οποίο έγιναν οι καταγγελίες προχώρησε σε διευκρινήσεις. Σύμφωνα με ανακοίνωση του αρχηγείου του λιμενικού, τα τουρκικά αλιευτικά μετέφεραν ιχθυοκλωβούς με αλίευμα από τη Μεσόγειο με προορισμό την Τουρκία, αλλά λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών αναγκάστηκαν να προστατευθούν από τον καιρό εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Το λιμενικό σώμα συνέχισε πως τα εν λόγω σκάφη κινούνται με πολύ μικρή ταχύτητα και μόλις βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες θα κατευθυνθούν στο τελικό προορισμό τους που είναι τα απέναντι τουρκικά παράλια. Συνεπώς, κατά το λιμενικό δεν τίθεται κανένα θέμα αλίευσης εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων από τα τουρκικά αλιευτικά σκάφη. Πάντως, να σημειώσουμε ότι στην συγκεκριμένη περιοχή δεν υπάρχει απαγορευτικού απόπλου και οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που επιτρέπουν την κίνηση αλιευτικών σκαφών, ιδιαίτερα τέτοιου είδους, δηλαδή ανοιχτής θάλασσας. Πάμε τώρα και σε ειδήσεις, κλείνοντας με δύο ειδήσεις από την, όσον αφορά την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού. Θα ξεκινήσουμε με την Ελλάδα. Πριν από λίγο είχαμε την γνωστοποίηση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας πως εντοπίστηκαν 24 νέα κρούσματα στη χώρα μας, εκ των οποίων τα 4 είναι εισαγόμενα. Βρέθηκαν δηλαδή στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός λοιπόν των κρουσμάτων πλέον έχει φτάσει στα 3.826, ενώ 12 άνθρωποι εξακολουθούν να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Δεν έχει καταγραφεί κανένας νέος θάνατος ακόμα. Έχουμε λοιπόν 193 θανάτους συνολικά στη χώρα. Παραμένει αυτό το νούμερο εδώ και μέρες. Ωστόσο, το ανησυχητικό είναι ότι στον υπόλοιπο κόσμο παρατηρείται ιδιαίτερη έκρηξη κρουσμάτων, εκτείναξη του ρυθμού εμφάνισης, κυρίως στην Αμερικανική Ήπειρο, αλλά και σε άλλες χώρες του πλανήτη. Η αλήθεια είναι πως έχει διαμορφωθεί μια εξαιρετικά ανησυχητική κατάσταση σχετικά με την πανδημία. Αυξάνονται οι φόβοι πως πρόκειται να έχουμε ένα δεύτερο κύμα του κορονοϊού, της πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι ενδεικτικό πως μέχρι τις 8 το πρωί σήμερα ώρα Ελλάδας και με βάση τα στοιχεία του ιστοτόπου Worldometer τα κρούσματα σε όλο τον κόσμο ξεπέρασαν το φράγμα των 13 εκατομμυρίων, είναι 13.041.695, ενώ οι θάνατοι ξεπέρασαν τις 570.000. Έχουν φτάσει πλέον 571.660 θανάτους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που παραμένουν η πιο πληγήσα χώρα από τον κορονοϊό, χθες Κυριακή και με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώνει το Αμερικανικό Πανεπιστημίο Johns Hopkins, είχαμε περίπου 60.000 νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο και Πράγμα που σημαίνει ότι πλέον τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει το φράγμα των 3.300.000 στη συγκεκριμένη χώρα και οι θάνατοι ξεπέρασαν και το φράγμα των 135.000. Στη δεύτερη χώρα που πλήττεται περισσότερο από την πανδημία, που είναι η Βραζιλία, χθες το προηγούμενο 24ωρο καταγράφηκαν 631 θάνατοι και περίπου 25.000 νέα κρούσματα. Η Βραζιλία, η οποία έσπασε και το φράγμα των 72.000 νεκρών, επί συνόλου 1.865.000 ανθρώπων περίπου που έχουν προσβληθεί. Όπως έχουμε πει κατά καιρούς εδώ στην εκπομπή, η χώρα, η ευρύτερη περιοχή της Λατινικής Αμερικής, η Αμερικανική Ήπειρος γενικότερα, αποτελεί εδώ και πολύ καιρό το επίκεντρο της πανδημίας. Αρνητική εξέλιξη είχαμε και στο Μεξικό, η οποία ξεπέρασε την Ιταλία σε νεκρούς. Πλέον εκεί καταματράται ο τέταρτος βαρύτερος απολογισμός της πανδημίας του κορονοϊού στον πλανήτη. Το Μεξικανικό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι το τελευταίο 24ωρο είχαμε 276 θανάτους και περίπου 4.500 νέα κρούσματα. Έτσι, σύνολο στο Μεξικό έσπασε το φράγμα των 35.000 νεκρών και τα κρούσματα έχουν φτάσει τα περίπου 300.000. Ενώ είναι χαρακτηριστικό πως ο ίδιος ο Μεξικανός Υφυπουργός Υγείας Ούγο Λόπες Γκατέλ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι οι αριθμοί των θανάτων και των μολύνσεων από τον κορονοϊό στη χώρα στην πραγματικότητα είναι πολύ υψηλότεροι από αυτούς που καταγράφονται επίσημα. Στην Αργεντινή, παρά τα αυστηρά μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης της πανδημίας που έχουν ληφθεί στην πρωτεύουσα Buenos Aires και στα προαστιά της, εχθές ξεπεράστηκε το όριο των 100.000 κρουσμάτων στη χώρα, που πάντως η αλήθεια είναι ότι καταμετρούν στην Αργεντινή πολύ λίγα θύματα σε σχέση με γειτονικές χώρες. Οι νεκροί στην συγκεκριμένη χώρα έχουν φτάσει τους 1.845 και σε σύγκριση με τους 12.000 του Περού ή τους πάνω από 72.000 Βραζιλίας. Όπως καταλαβαίνετε, η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη στην Αργεντινή, που και αυτή είναι πολύ μεγάλη χώρα της Νότιας Αμερικής. Στη Γερμανία τώρα είχαμε χθες 159 νέα κρούσματα με έναν θάνατο. Πλέον οι νεκροί είναι 9.064 στη Γερμανία και τα κρούσματα έχουν αγγίξει πλέον το φράγμα των 200.000 σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώνει το Ινστιτούτο Robert Koch. Στο Ισραήλ χθες είχαμε πάνω από 1.200 νέα κρούσματα και 8 θανάτους. Πλέον είναι 362 οι νεκροί στο Ισραήλ και περίπου 39.000 τα κρούσματα. Στη Νότια Αφρική έχουμε ιδιαίτερα μεγάλη εξάπλωση του κορονοϊού. Έχουν ήδη καταγραφεί ως σήμερα περίπου 265.000 κρούσματα και οι θάνατοι αγγίζουν τους 4.000. Αυτές, φίλες και φίλοι, ήταν οι κυριότερες ειδήσεις και της σημερινής εκπομπής, οι αγώνες στο επίκεντρο, το ερμηνευτικό μαγκαζίνο του Γουμπλέτου του Πάμε. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε και ιδιαίτερα από όσους μας ακούσατε από τη Βόρεια Ελλάδα μέσω του 904. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων και στη μουσική επιμέλεια. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7 το απόγευμα, την ίδια ώρα εδώ ζωντανά από το Γκομπλέτο του Πάμε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η πολύ καλή εκπομπή της συναδέλφης σας Μαρίας Καραπιπέρη, για σου περήφανη και αθάνατη εργατιά. Θα κλείσουμε με το ευληματικό τραγούδι, το Ohio, των Crosby, Stills, Nash & Young, που εμπνεύστηκε ο Neil Young από την σφαγή στο Πανεπιστήμιο Kent του Ohio, όταν η εθνοφρουρά άνοιξε πυρ και σκότωσε 4 φοιτητές σε διαδήλωση διαμαρτυρίας κατά του πολέμου του Βιετνάμ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Ohio από το 1970.
Soldiers and Nixon's.